ክቡራንን ህዝበ እግዚአብሔር በክርስቶስ ዘለኩም ኩልኩም ቁም አሜን። ቀዳማይ ጴጥሮስ 5:14 እነሆ ሎም ዘበንውን አይ በሀይልናን በሀይል እግዚአብሔር ዘመነ ዮሐንስ 2:8 ዓመተ ምህረት ግዝ ተዛዚሙስ ዘመነ ማቴዎስ 2009 ክንጅምር እድል ተዋሂቡና ኣሎ ኣብ ምጅማር 2008 ብዙሓት ምሳና ዝተበገሱ ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ኣሓትን ውሉድን ብሞት ስለ ዝተፈልዩና ነዚ ንቕበሎ ዘለና ሓድሽ ዓመት ንሳና ሓቢሮም ክቕበልዎ ኣይከኣሉን። እንተኾነ ከምቲ መፅሓፍ ጥበብ ሰሎሞን ዝብሎ ብረኣያ ዓያሹ ቁኑዓት ሰባት ዝሞቱ ይመስሉ ይኾኑ፣ ካብዚ ዓለም ምሕላፎም ከዓ ዕንወት መሲሉ ይረአ ይኸውን እወ እቲ ኻባና ምፍላዮም ጥፍዓት መሲሉ ይረአ ይኸውን። ግና ኸ ንሳቶም ኣብ ሰላም እዮም ዘለዉ። ቁኑዓት በተሓሳስባ ወዲ ሰብ እኳ ዝተቐዝፉ እንተመሰሉ ኣይትሞቱን ይኹም ዝብል ርጉፅ ተስፋ ኣለዎም ዝበሎ እቶም ብሞት ዝቐደሙና እውን ብህይወቶም ንዘለዓለም ምስ እግዚኣብሔር ሕያው ከም ዝነብሩ ዘይነቓነቕ ክርስትያናዊ እምነትና እዩ። ከመይ ንሱ ኣምላኽ ሕያዋን እዩ እምበር ኣምላኽ ሙታት ኣይኮነን። በዚ ምኽንያት እዩ ክርስቶስ በዓሉ ኣብ ሞት ኣልዓዛር ዓርኩ ንማርታ ትንሣኤን ህይወትን ኣነየ፣ እቲ በኣይ ዝኣምን ሲ እንተሞተ እኳ ብህይወት ክነብር እዩ፣ እቲ በኣይ ዝኣምን ሕያው ዘበለ ኩሉ ብዘለዓለም ኣይክመውትን እዩ። እዚ ተኣምኒ ድኺብ ዝበላ ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ንሕና እውን በዚ ህይወት ዝህብ ቃል መድሓኒና እምነትና ክነሓድስን ክንጸናነ ኢና። ኣብ ዘመነ ዮሐንስ ዛዚምና ዘመነ ማቴዎስ ወንጌላዊ እንጅምረሉ ዘሎና እዋን እግዚኣብሔር ዕድመ ይውስኸልና ኣሎ። እዚ ህያብ እዚ ግን ከመይ ቢልና ኢና ክንነብሮ ንደሊ ዘሎና? እዚ ሕያውን ምንጪ ኩሉ ህይወትን ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ባዕልና ነቲ ይሕሸና ንብሎ ክንመርፅ ሙሉእ ናጽነት ይህበና ኣሎ። ሎሚ ህይወትን በረኸትን ሞትን ጥፍዓትን ኣብ ቅድሞኹም ኣንቢረልኩም ኣለኹ። እምበኣርሲ ንስኻትኩም ዘርእኹምን ብህይወት ምእንቲ ክትነብሩ ህይወት ሕረዩ ዝብል ካብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 3:15-19 እንሰምዖ ቓል ብሓቂ ነዚ ዓመት እዚ ክሕግዘና ይግባእ። ኣብዚ ህይወት ምምራፅ ከ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ መፃና ናይ ግድን እዩ። እዚ ሕቶ እዚ ክንምልስ ከዓ ብሳት ፅሑፋት ይሕግዙና እዮም። እንደገና ብኦሪት ዘዳግም ምልስ እንተበልና ሙሴ ንህዝቢ እስራኤል ህይወት ምእንቲ ክትነብሩ ክትበዝሑን ኣብታ ትወርስዋ ዝኣትውዋ ዘለኹም ሃገር እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ምእንቲ ክባርኸኩም ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ከተፍቅርዎ ብመንገዱ ከዓ ክትከዱ ትእዛዛቱን ሕገዛቱን ፍርድታቱን ድማ ሉ ኣነ ሎሚ እዘኩም ኣለኹ እናበለ መንገዲ ህይወት ከመልክተልኩም ከመልክተሎም ንርኢ። ሓፂሩ ህይወት ምረፁ ማለት ንእግዚኣብሔር ምረፁ፣ ናኡ ቅድሚ ኩሉ ስርዕዎ ብመንገዱ ተመላለሱ ማለት እዩ። ካልእ ምስ ፍቓድ እግዚኣብሔር ዘይሰማማዕ መንገዲ እንተመረፅኩም ግን ናብ ሞትን ጥፍዓትን ኢኹም እተምርሑ እዩ ዝብለና ዘሎ መድሓኒና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ኣብቲ ንኣርባዓ መዓልትን ለይትን ዝጾመሉ ዝነበረ እዋን ንሰይጣን ዝሃቦ መልሲ ንኹልና ኣብነት ክኾነልና ኢሉ እዩ። ዲያብሎስ ሰለስተ ግዜ ክፍትኖ ከሎ ብዛዕባ ምድራዊ ምቾት ፍትወት ስጋ፣ ብዛዕባ ምድራዊ ሃብቲ ፍትወት ገንዘብ፣ ብዛዕባ ምድራዊ ዕብየት ፍትወት ስልጣን እዩ ዝፈትኖ። መጀመርታ ነቲ ፈታኒ ወዲ እግዚኣብሔር እንተደኣ ኮይንካስ እዘና ኣማን እንጌራ ይኹና በል በሎ። እዚ ከቢድ ፈተና እዩ። የሱስ ብሓቂ ወልደ እግዚኣብሔር እዩ። መንነቱ ኸፍልጥ ኣብ ቅድሚ ሰይጣን ንእምኒ ናብ እንጌራ ክልውጥ ግን ኣድላይ ኣይነበረን። ተልኾ ኢየሱስ ንደቂ ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ከተዓርቖምን ካብ ሞት ናብ ህይወት፣ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን፣ ካብ ባርነት ናብ ናጽነት ከሳግሮምን ደኣ እምበር ሓይሉ ኸርኢ ኣይመጸን። በዚ ምኽንያት ከዓ ኢየሱስን ዲያብሎስ ሰብ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ቓል ደኣ እምበር ድንጌራ ጥራይ ከም ዘይነብር ምእንቲ ኸፍልጠኩም ንሱ ኣዋረደኩም ኣጥመየኩም ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ አቦታትኩም ወንዘ ይፈለጡ ወመናኸ አብላዓኩም ዝብል ቃል ቅዱስ መጽሐፍ ጠቀሱ መልስ ሃቦ። ካብኡ ሰይጣን ቃል ቅዱስ መጽሓፍ ብምጥቃስ ንኻልኣይ ግዜ ኣብ ትኸዶ ኩሉ ክሕልውኻ እግዚኣብሔር ንመላእኽቱ ክእዝዘካ እዩ፣ ንሳቶም ከዓ እግርኻ ብእምኒ ዘይትዕቀፍ ብህዳዎም ክጸሩኻ እዮም እናበለ ፈተኖ። ኢየሱስ ብወገኑ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ኣይትፈታትኖ ዝብል ጽሑፍ እውን ኣሎ እናበለ መለሰሉ። ዲያብሎስ ንሳልሳይ ግዜ መንግስታት ኩሉ ዓለም ክብሮምን ኣርኣዮም ሞ ተደፊእካን ተሰገድካለይ እዚ ኩሉ ክህበካ እየ እናበለ ብድፍረት ዓደሞ። ኢየሱስ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ስገድ፣ ናብኡ በይኑ ድማ ኣምልኽ ብምባል ቆራጽ መልሲ ክህቦ ንርኢ። ቃል እግዚኣብሔር ብሓቂ ዕለታዊ መግብና እንተኮይኑ ብናይ እዚ ዓለም እዚ ሃብትን ፍትወትን ኣይንሰድዕን ኢና። እንተኾነ ሰይጣን ነቲ መንገድን ሓቅን ህይወትን ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የልቦን ዝበለና መድሓይንና ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እኳ ዘይሓፈሮን ዘይፈርሆን ሲ ናብ ደቂ ሰብ ግዳ ከመይ ገይሩ በቲ ድሮ ኣብ ውሽጢና ዘሎ ድኹም ዝምባሌታት ከምንስስዕቲ ትዕቢት፣ ቅንኢ፣ ታኼት፣ ህርፋን፣ ንፍቀት፣ ሓሶት፣ ብሽውን ኢሉ ዘየታልለና። ቅዱስ ጴጥሮስ እውን ዲያብሎስ እቲ መጻርርትኹም ዝውሕጦ ደልዩ ከም ዝጓዝም ኣንበሳ ይዘውር ኣሎ እሞ ተጠንቀቁ ንቑሑ ክብል ከሎ ተድኣ ዘይነቕሕናን ዘይተጠንቂቕናን ሰይጣን መስሓቲ ስለ ዝኾነ ኣብ ክንዲ ህይወት ሞት፣ ኣብ ክንዲ ፍቕሪ ጽሊ፣ ኣብ ክንዲ ድሕነት ጥፍኣት ከም እንመርጥ ክገብረና ይኽእል እዩ። ኣብዚ ሓድሽ ዓመት እምበኣር መድሓይና ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ንህይወት ምረፁ ንህይወት ዝጻረር ኩሉ ኣወግዱ። ኣብዚ ኢዮቤል ዓመተ ምሕረትስ ፍቕርን ርህራሄን ኣምላኽ ድኣ ኣስተማቕሩ እናበለ ምሕረት ተቐቢልና ት ክንገብር ይዕድመና ኣሎ። እምነቶም ኣብ እግዚኣብሔር ዘውደቑ እታናቱ ዝኾነት መንገዲ ሓቂ ክርድእዋ እዮም። እቶም እሙናት ከዓ ንኦም ክነብሩ እዮም። ከመይ ኣምላኽ ነቶም ባዕሉ ዝሓረዮም ብምሕረትን ብለውሃትን እዩ ዝጓስዮም ይብለና ጥበብ ሰሎሞን ራፍ 3:9። ኢየሱስ ነታ ሳምራዊት ሰበይቲ ህያብ ኣምላኽን እቲ ማይ ኣስቲዩኒ ዝብለክ ዘሎን መን ምዃኑን እንተትፈልጥስ ንሱ ክምለመንክዮ ነርኪ ንሱ ከዓ ማይ ህይወት መሃበኪ ነይሩ ክብላ ንርኢ። ሓቂ ከዓ ህይወትን ምንጪ ህይወትን ባዕሉ እግዚኣብሔር ከም ዝኾነ ይረጋግጸልና። ህይወት ምምራፅ ማለት እምበኣር ንእግዚኣብሔርን ንትእዛዛቱን ምምራፅ ንፍቓዱን ምስጢራቱን ንቕዳም ኣብ ዕለታዊ ህይወትና ብዓሚቕ እምነትን ተስፋን ፍቕርን ምጓዓዝ ማለት እዩ እሞ ንርጫና ኸ እንታይ እዩ? ብርግጽ ኣብዛ ዓለም ክሳብ ዘሎና እታ ናብ ዘለዓለማዊ ህይወት እትወስድ መንገዲ ቀላል እያ ዝበለና የልቦን። ረኳ ደኣ መድሓኒናስ ዝኾነ ሰብ ደድሕረይ ክስዕብ ዝደሊ ገዛ ርእሱ ይኸሓድ መዓልቲ መዓልቲ እውን መስቀሉ ተሰኪሙ ይስዓበኒ። ምኽንያቱ እቲ ነፍሱ ኸድሕና ዝደሊ ኸጥፋ እዩ፣ እቲ ነፍሱ ምንታይ ዘጥፋ ግና ኸድሕና እዩ። ሉቃስ 9:23 እዩ ዝብለና። እዚ ከዓ ህይወት ዝህብ መሲሉና ብናይ እዚ ዓለም እዚ ፍትወትን ገንዘብን ሃብትን ስልጣንን ከይንታለልን ከይንማረኽን እሞ ባኡ ኣቢልና ናብ ጥፋትን ሞትን ከይነብል ኢሉ እዩ። እዚ ኩሉ ይትረፈኒ ክንብል ከሎና ብርግጽ ካባና ተጋድሎን መስዋዕትነትን ይሓትት እዩ። ኣብ መጨረሻው ግን ዘለዓለማዊ ህይወት ከም እንወርስ ንረጋገጽ። ብምሉእ ልብና ህይወትን ተመሪፅና ኩሉ ሓይልና ድማ ፍቓድ ኣምላኽ ምፍጻም እንተተጸሚድና ዝጐድለና ከም ዘይብልና ኢየሱስ ባዕሉ ደጋጊሙ ኣፍሊጡና። ከም ደቂ ሰብ መጠን ንበልዖ መግቢ፣ ንኽደኖ ክዳን፣ ንነብረሉ ገዛ፣ ካልእ ጥሪትን ንብረትን ክንደልን ክህልወና ኢየሱስ ግን ንኣኻትኩም እዚ ኩሉ ከም ዘድልየኩም ናይ ሰማይ ኣቦኹም ይፈልጥ እዩ። ንስኻትኩም ግና ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ እዚ ኩሉ ድማ ክውሰኸልኩም እዩ ብምባል ሓልዮት ኣምላኽ ወትሩ ምስቶም እትብዓት ንህይወትን ሓቅን ጽድቅን ዝመርፁ ከም ዝኾነ ይረጋግጸና። ኣብ መጨረሽታ እዚ ምድራዊ ህይወት እቲ ገንሸል ኣምላኽ ዝኾነ ክርስቶስ እቲ ስዕር ከምኦም ጻዕዳ ክዳውንቲ ክኽደን እዩ። ኣነ እውን ንስሙ ካብ መጽሓፍ ህይወት ኣይክፍሕቆን እየ ኣብግድማ ኣቦይን ኣብ ቅድሚ መላእኽቱን ድማ ንስሙ ክእመኖ እየ ክብል ከሎ እቲ ንህወት ዝመርፅ ሰብ ብእውነት ብፅዑን ዕውትን ኣሸናፍን ከም ዝኾነ ይተኣማምነና። ኣብዚ እናኣትዎ ዘሎና ዘመነ ማቴዎስ እምበኣር ከምቲ ኣብ ፀሎት ሰዓታትን ደግሞ ብጎይታና ወሃቢ ህወት ነፍሲ ትሑታት ትምልከት ብመንፈስ ዝተጨነቑ ሸለል ከይበልካ ትቕበሎም ንስኻ ኢኻ ንዝስደዱ ረዳይ ኣብ ዓዘቕቲ ሓጢያት ንዝጭነቑ መድሓኒ ንጥሙያ ሕነ ጉፍዓት እትፈዲ ዓርኪ ምእመናን ጠበቓ ጻድቃን ምዕቆብ ንጹሓን ብሓቂ ዝፅውዑኻ ሰማዒ ሓጋዝ መበለት ናባይ ዘኽታም ንስኻ ኢኻ ብምባል ክንውድሶን ክነመስግኖን ክንልምኖን ይግባእ። ሓድሽ ዓመት ማለት ሓድሽ ህይወትን ሓድሽ ተበግሶን እውን ማለት እዩ። እዚ ዝወሃበና ዘሎ ክቡር ግዜ ብምስጋና ተቐቢልና ብሓድሽ መንፈስን ብሓድሽ ናህርን ክንብገስ እቲ ገጽ ምሕረት ኣምላኽ ዝኾነ መድሓኒና ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ክመርሓናን ክድግፈናን ድልው ምዃኑ ኣይንጠራጠር። እግዚኣብሔር ኣቦና ክንከውን ግብዓትን ጥበብን ዝህበና እቲ መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ሓቂ መንፈስ ጽድቂ እውን መንገዲ ህይወት ክሕብረና ምዃኑ ንኣምን። ኣብ ድሮ ሓድሽ ዓመት ዝበርህ ሽግ ሒዝና ዓኾኻይ እናበልና ገዛናን ደንበን እቲዝኣረገ ኣብቂዑ እቲ ሓድሽ ክጅምር ዓመት ንዓመት የድግመና እናበልና ሓዊ ክንሳገር ከሎና ነዚ ሓድሽ ዓመት ብታሕጓስ ንቕበል ከም ዘሎና እዩ ዘመልክት እሞ ብሓቂ ዓመት ሰላምን ቅሳነትን ዓመት ጥዕናን ጽጋብን ዓመት ፍቕርን ሕኡነትን ክኾነልና ንልምንን ንጽልን። ሎም ዘመን ከዓ እግዚኣብሔር ጽቡቕ ዝናምን ጽቡቕ ዘራእትን ሂቡና እዩ። ስለዚ ብድርብ ሓጎስ ክነመስግኖ ይግባእ። ዘራእናዮ ብሰላም ክንእክብ የኽእለና ተባረኸ በዓላት ሓምሰ መስቀለ ይግበረልና ኩሉ ዝርከባ ሰላም እግዚኣብሔር ወትሩ ምስ ኩልኻትኩም ትኹም ፍቕሪ እግዚኣብሔር እውን ኣብ ማእከልኩም ይሰስን። ነዚ ክረምቲ ናብ ዝህብ ምሕረት ኣውሪዱ በረኸት ዝዕድል እንስሳ ገዳምን ኣዕዋፍ ሰማይና ው ይትስፈው ንሱ ድማ ንህዝቡ ሰላም ዝህብ እዩ እሞ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ኣመስግንዎ። ሰላም ዘዘመነ ክረምት እታ ንርእሳ ህይወት መሪፃ ንወሃቢ ህይወት ዝወለደትልና ዴና ኣደ መድሓኒና ኪዳነ ምህረት ከዓ ንነፍሲ ወከፍና ብኣማላድነታ ኣይትፈለየና ሰናይ ዘመን ይግበረልና ኣሜን።